Limenseko Otso Zuria. Gabona baino 10 egun lehenago, elur bustia hasi zuen. Gehiago zen euria elurra baino. Umeok postu egin ginen, gure bihurrikerien barietatea asko zabalduko baitzen elurrarekin. Baina elurrak zion lurrari heltzen, etzen gogortzen, eta berehala urtu egiten zen lurrean, zuhaitzetan, kaleetan pausatu orduko. Gabon guztiak horrela igaro ziren, eta guk umeok tristerik abesten genituen gabon kantak, elurri gabe ikaragarri aspertzen ginelako oporaldi hartan. Eta zer esaten genuen ulertu gabe abesten genituen kantak, ura zailegia zen guretzat. Kual capullo delicado, entre abrojos escondido, en Belén hoy ha nacido la más linda y tierna flor. Baina urte berri egunean, mara-mara hasi zuen elurra, itxu-itxu egiten zuen, eta urte berriak Limens gure herriko parajeak erabat txuriz estalirik ikusteko erregalia ekarri zigun. Zakuak hartu eta pendiz aldapatxuenetara igo ginen, gero behera irristatzeko, ipurdiak urratuz. Elurtea izugarria izan zen. Gero eta gehiago egiten zuen, eta azkenik bide guztiak itxi zituen elurrak. Ezin zen eskolara joan, ezin fabriketara iritsi. Ogia norberak bere etxean egiten zuen. Eta elurteak iraun zuen hilabete luze hartan, etzen gutun bakar bat ere iritsi herrira. Horrela, Gabonetako postalak otsailean jaso genituen. Oso divertidoa izan zen. Baina elurteak arras aldatu zuen nere bizitza. Elurteak herritik atera ninduen, nere bihotz infantiloidetik bota ninduen, eta maitasunaren padura tristea ezagutu nuen bizitzan estraineko aldiz. Honela gertatu ziren gauzak. Irailean, Valentinez maitemindu nintzen. Begi urdinak zeuzkan, eta bizulotxo ateratzen zitzaizkion aurpegian farre egiten zuenean. Bera ere nitaz maitemindu zen. Taberna batean egiten baitzuen lana, eta egunero eskukada bat kakauete ematen baitzidan. Nik uste, etzaiola edonori hainbeste kakauete ematen. Bai, bai, maite mindurik zegoen. Etxean oso gaizki konpontzen zen Valentine, eta herritik aldegin nahi zuen. Nik baietz esan nion, eta goizeko 7:00 ateratzen zen trenean joateko planak egin genituen. Azken gaua ordea, lo egin ezinik bota nuen, nostalkiak jota, eta goizeko 7:00 ikusi ginenean, ba nik ezetz esan nion, nik enuela Limensetik aldegin nahi. Bere trenera igo zen, eta negarrez aldegin zuen, bakarrik, bere erabakia traizionatu nahi etzuelako. ni ere bakarrik galditu nintzen herrian, tarteka negar eginez. Baina bere oroimena ahazten ari zitzaidan, herriko histeri batzuk otso zuri bat harrapatu zutenean. Goseak errenditurik, herrira inguratzen hasiak ziren otsoak, eta otsoetan ederrena otso zuria bota zuten. Agureen esanaren arabera, 25 urte ziren otso zuririk agertu gabe. Ai, umio ipen handi eman zigun herrikoen parantzan porkasean zintzilik ikusi genuenean. Otso zuria harrapatu zuten egun berberean, Valentineren gutun bat ailegatu zitzaidan. Kostaldeko ostatu batean zegoen neskame, eta idazteko esaten zidan, asko gogoratzen zela eta nitaz. Egunero idatzi nion gutun bat, baita bidali ere, baina ez zitzaidan inoiz bere erantzunik heldu. Berriro, aldegin zuen egun haietan bezala, asko tristetu nintzen. Urtarrilaren azken ondarretan geunden. Nikola nere lagunik onena zen. Elurra urtzen ari zen eta errota gaineko potzu izoztura joan ginen. Biok harriturik gelditu ginen eta apur bat beldurturik. Putzuaren erdi-erdian otso zuri bat zegoen, beste bat. Hildako otsoaren fantasma izango da, esan zidan Nikolak. Etzen fantasma bat. Deblauki ulertu nuen guztia. Aurreko astean hildako otsoaren bikotea zen, eta bere maitasun hilaren bila zetorren, senak gidaturik. Begira geditu zitzaigun otsoa, bere maiteaz galdezka bezera. Gure asmoak, onak ala txarrak ziren aztertzen agian. Zola garria zen, zuria, begimoreak, izatx luzea, erreinu zuri bateko enperadorea zirudien. Baina norbaitek bidalia zuen abisu herrira, eta eizteri multzo bat agertu zen, otsoa hiltzeko idearekin. Otsoak putzu erdian jarraitzen zuen, izotzaren gainean. Eizteriak ikusi genituenean, putzuko izotz gainera saltatu genuen, otsoaren aldera joan ginen lasterka, otsoa beldurtu, handik bidali eta eizteriaren eskutatik salbatzeko asmoz. Hei, hei, alde mendik eta joan urrutira, esan genion otsoari. Honek, dena ulertu balu bezala, ies egin zuen, oso bizkor, putzutik irten eta elurraren gainean arin joan zen, oituta zegoelako. Eiztariak, mekauen kasi zitzaizkigun, umea zikin aluak, esanez. Une hartan, gure oinazpiko izotza pitzatzen hasi zen. Ni laster kabiatu nintzen potzu ertzera, toki segurura. Nikola ere abiatzera zihoan, baina orduan errotariak konporta ireki eta ura martxan jarri zuen. Izotza hautsi egintzen eta Nikola potzuko uretan murgildu zen eta urak eraman zuen errekaraino. Han zai zeuden gizonek hilik atera zuten. Bi aste ene burutazioetan murgildurik igaro nituen. Ene lagunik onena otso zuri bategatik hiltzen. Otso zuria bestalde prestegoen bere bikoteagatik bizitze emateko, guk beldurtu ezpagenu. Arriskoan izango zela jakinik, bere maitearen bila etorri zen. Beti zegoen norbait munduan, beste norbaitegatik bizitza emateko prest. Eta hori sentipen zoragarria iruditzen zitzaidan. Orduan erabaki nuen nik ere, otso zuriaren gisa, baletineren bila joan behar nuela kostaldeko herri ezezagun hartara. Orduan eginien agur Limensi haurtzaroari eta gurasoen segurtasunari. Ailegatu nintzen ostatura eta Valentine aspaldi aldegina zen. Ezin nuen jadanik berriro Limensera itzuli. Nere bidaiak ez zeukan itzulerako bileterik. Urte askotan bidaiatu nuen, Valentinek utzitako pistak jarraituz. Baina, enuen sekula aurkitu. Suizan errojua konpontzen ikasi nuen, eta orain, nahiko diruarekin erretiratu naizenean, Limensera itzuli naiz joan den astean. Paseatzeko ezpaitago hau bezalako herririk mundu guztian. Nere bizitzako nahi gabe bakarra Valentine topatu ez izatea da. Baina gaur tabernan entzun dudanez, datorren astean beste Andrez zahar bat dator herrira. Hemen jaioa omen da, baina oso gazterik aldegin omen zuen. Ai, Valentine izan daitekela pentsatzean. Ezin diet emalkoi eutxi, eta bihotz bat marrazten dut leioko papainuan. Thank you.